Prezident Peter Pellegrini ešte nedostal od premiéra Roberta Fica konkrétne návrhy na zmeny vo vláde. Klinický stav Svätého Otca je podľa Vatikánu naďalej kritický, ale stabilizovaný. Ruský minister diplomacie Sergej Lavrov opäť odmietol myšlienku nasadenia európskych mierových síl na Ukrajine.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Prezident Peter Pellegrini ešte stále nedostal od premiéra Roberta Fica konkrétne návrhy na zmeny vo vláde. Nedohodli sa a zatiaľ ani na termíne stretnutia. Hlava štátu dnes počas regionálneho výjazdu v Skalici uviedla, že nemá ani dôvod dávať mu ultimátum.
Pán premiér musí sám vedieť, či na nasledujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky bude mať jeho vládna väčšina, samozrejme aj parlamentnú väčšinu garantovanú, a či vláde budú prechádzať všetky zákony, ktoré chce, aby jej prešli. A to je, myslím, pre pána premiéra jeho vlastný deadline. Vládna koalícia funguje, vláda zasadá a prípadná menšina vládna sa prejaví len na rokovaní parlamentu, takže z tohto dôvodu je ultimátum pre pána premiéra podľa mňa samotné rokovanie Národnej rady.
Minister vnútra Matúš Šutaj-Štok si myslí, že personálne nominácie a definitívne zmeny vo vláde budú vyriešené v čo najkračej dobe.
Ja som žiadne termíny nedával, tak v tomto prípade myslím, že rokovania na úrovni predsedu vlády prebiehajú a ja verím, že tá situácia bude v krátkom čase vyriešená.
V rámci koalície sa urobilo všetko, čo požadoval premiér Robert Fico. Myslí si to minister životného prostredia a podpredseda vládneho kabinetu Tomáš Taraba.
My sme urobili všetko pre pána premiéra, dostal dva rezorty, ktoré Smer si nárokoval. Ja otázkou touto nemám dôvod žiť. Ja som v tom, že vláda má jasnú väčšinu a neviem, prečo som to mal komentovať každý deň.
Taraba mieni, že aktuálna situácia v koalícii nespôsobuje problémy týkajúce sa legislatívneho procesu. Úplne iný názor majú zástupcovia opozície, hovorí predseda SAS Branislav Gröling.
Predstavte si prosím vás, že 3 mesiace by ste nechodili do roboty, aj tak by ste dostali plný plat. Presne toto sa teraz deje v parlamente. Koalícia 3 mesiace nevie otvoriť schôdzu parlamentu. 3 mesiace nevie zasadať, 3 mesiace nevie schvaľovať zákony. A nikoho to netrápi.
Žiadne povolenie na výstavbu spaľovne pri Dudinciach zo strany Enviro Resortu nebolo vydané. Ministerstvo životného prostredia odmieta akúkoľvek diskusiu o tom, že by tam mala byť spaľovňa. Pred rokovaním vlády to uviedol dnes minister životného prostredia Tomáš Taraba.
Preveril som celý proces, povolenie na žiadnu spaľovňu vydané na životnom prostredí nebolo. Všetky rezorty, ktoré sa k tomu vyjadrili, majú negatívny postoj, takže z tohoto pohľadu môžem verejnosť upokojiť, že ja predpokladám, že nevie byť pozitívny postoj k spaľovni, kde všetci sa vyjadrujú negatívne.
Enviro Resort požiadal ministerstvo zdravotníctva o písomné stanovisko k hodnoteniu postavenia spaľovne. Minister zdravotníctva Kamil Šaško tvrdí, že ide o štandardný proces, ktorý spadá do pôsobenia štátnej kúpeľnej komisie.
Stanovisko je niečo úplne iné ako rozhodnutie. Ak vydaniu žiadneho rozhodnutia nedošlo, má záväzný charakter iba v tom zmysle, že pre navrhovateľa stanovuje 7 konkrétnych podmienok, ktorých nesplnenie by automaticky znamenalo negatívne rozhodnutie. A týchto 7 podmienok malo za cieľ to, aby bola v každom prípade zabezpečená ochrana prírodných liečivých zdrojov a minerálnych zdrojov.
Košická spoločnosť Graňa chce v obci Hontianske Tesáre postaviť zariadenie na dotriedenie a zhodnotenie zmesového komunálneho a priemyselného odpadu a spaľovňu na nerecyklovateľný odpad. Odmietavý postoj k výstavbe okrem starostov vyjadrili aj miestni obyvatelia. Konsolidácia verejných financií je podľa kresťansko-demokratického hnutia v súčasnosti založená na príjmovej časti a ovplyvňuje tak najmä obyčajných ľudí, rodiny, firmy a zamestnávateľov. V tomto roku však bude podľa Martina Štuka nevyhnutné znižovanie vládnych výdavkov. Štuk ďalej hovorí o efektívnejšej štátnej správe, ktorá by dokázala vykonávať viac roboty pri menšom počte zamestnancov a šetriť tak vládne výdavky. Kresťanskí demokrati navrhujú, vykonať aj audit licencií a softvérov využívaných v štátnej správe, odpredanie prebytočného majetku štátu, zdaňovanie hazardu či zlepšenie výberu DPH. Pripomenuli taktiež neefektívne čerpanie eurofondov.
Ak premietneme túto schému šetrenia do roku 2025 na dáta, ktoré sú napísané v rozpočte na 2025 a pomernými týmito percentami by sme pokrátili tieto položky, teda tovary, služby, mzdy, platy a kapitálové výdavky, tak by sme sa dostali k možnej úspore 681 miliónov.
Podľa Štuka v tomto prípade hovoríme o úspore 4 až 5%. Ak by sme zvolili 10% úsporu, dostali by sme sa podľa neho na 857 miliónov eur. A to je podľa neho suma, ktorú hľadá na konsolidáciu minister Kamenický. Štát by sa mal tento rok zamerať najmä na pomoc jednorodičovským domácnostiam a zadefinovať ich v zákone. Podľa poslankyne Martiny Bajo-Holečkovej navrhujú ako prvý krok zadefinovať jednorodičovskú domácnosť v zákone, aby sme ju vedeli identifikovať a efektívne jej pomôcť.
Aby sa za jednorodičovskú domácnosť považovala domácnosť, ktorej výlučne sa o deti stará oprávnená osoba, jedna osoba, mama, otec alebo náhradný rodič, ktorý sa podieľa na tejto výchove a výžive sám. Keď jednorodiča zadefinujeme do zákona, budeme vedieť efektívne nastaviť konkrétne opatrenia, flexibilne pomáhať tam, kde to naozaj treba, nebudú to žiadne celoplošné, nezmyselné dávky od štátu.
Predseda SAS Branislav Gröling dodal, že SAS predložila do parlamentu aj ďalšie zákony, ktoré by mohli pomôcť ľuďom, ako napríklad zníženie spotrebnej dane na pohonné látky, opatrenia na pomoc živnostníkom alebo zvýšenie registrácie platenia daní z pridanej hodnoty z 50 na 70 tisíc eur, čo môže pomôcť podnikateľom pri vytváraní nových pracovných miest. V prípade atentátu na premiéra bol včera na generálnu prokuratúru doručený návrh na podanie obžaloby na obvineného Juraja C. pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. O ďalšom postupe rozhodne prokurátorka. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maro Žilinka. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok si myslí, že návrh na obžalovanie páchateľa atentátu na premiéra z terorizmu je správne a oprávnené.
Nebol to útok na Roberta Fica, ale bol to útok na predsedu vlády. Bol to útok na demokraciu, pretože cieľom útočníka bolo zvrhnúť túto vládu, pretože z ňou bol politicky nespokojný. To povedal krátko po tom čine. A ja vítam, že generálna prokuratúra sa v tomto prípade posunula a že bude obžalovaný z trestného činu terorizmu a verím, že bude aj súd.
Krátko z domova.
Vláda budúci týždeň vyhlási výstavbu závodu spoločnosti Goshen Innovat Batteries pri Šuranoch za strategickú investíciu. Uviedol to dnes na úrade vlády premiér Robert Fico po rokovaní s predstaviteľmi spoločnosti. Oficiálne otvorenie staveniska závodu by sa podľa jeho slov malo uskutočniť koncom apríla. Premiér Fico pripomenul, že ide o investíciu za 1 200 miliónov eur. Vláda vyzvala lídra opozičného PS Michala Šimečku na zverejnenie všetkých príjmov organizácií, združení a ďalších subjektov, v orgánoch, ktorých pôsobia jeho rodiny príslušníci a blízky. Žiada to za roky 2010 až 2025. Chce od neho rovnako aj zverejnenie využívania zdrojov. Odôvodňuje to tým, že orgány EÚ mali začať exekučné konanie proti občianskému združeniu Projekt Fórum, ktorom je štatutárom Šimečkova mama. Podľa Šimečku premiér zneužíva štátnu moc a akékoľvek falošné zámienky na to, aby konštruoval kauzy proti jeho osobe. Je podľa neho absurdné, že úrad vlády rieši účtovný spor nejakého občianskeho združenia a Európskej agentúry z roku 2012. Minister obrany Robert Kaliňák neočakáva masívny nástup zvyšovania obranných výdavkov na 2% v prípade Slovenska. Asi tretina štátov si podľa neho neplní vyčlenenie 2% HDP na obranu, ktoré už Slovensko plní. Deklaroval, že sa budú snažiť čo najefektívnejšie používať prostriedky určené na obranu a budú sa ich snažiť využiť na zariadenia duálneho využitia, ako je nemocnica. Minister zdravotníctva Kamil Šaško potvrdil dnes preradenie Liptovskej nemocnice s poliklinikou doktora Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši do vyššej druhej úrovne. Oznámil to dnes na tlačovej konferencii v Liptovskej nemocnici za prítomnosti ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Minister Šaško opätovne oznámil, že má ambíciu oznámiť v priebehu marca aj rozhodnutie týkajúce sa výstavby novej koncovej nemocnice v Bratislave. Strana Sloboda a Solidarita poukazuje na neriešenie rómskej problematiky zo strany vlády. Poslanec Národnej rady Vladimír Ledecký z SAS na tlačovej konferencii v obci Doľany na Spiši upozornil, že vláda plánuje počas najbližších 3 rokov investovať viac ako 1 miliardu eur v rámci akčného plánu k stratégii rovnosti a inklúzie a participácie Rómov na projekty, ktoré tejto skupine obyvateľstva podľa neho nijako nepomôžu. Polícia vyšetruje včerajšiu udalosť vo vojenskom technickom a skúšobnom ústave Záhorie ako všeobecné ohrozenie. Začala trestné stíhanie. Bratislavskí krajskí policajti o tom informovali na sociálnej sieti.
Z cirkvi.
Klinický stav svätého otca je naďalej kritický, ale stabilizovaný. Podľa Vatikánu sa nevyskytli žiadne ďalšie respiračné príhody a hemodynamické parametre zostávajú stabilné. Včera večer podstúpil plánované CT vyšetrenie na radiologické monitorovanie obojstranného zápalu pľúc. Noc mal pokojnú a odpočíval. Prognóza zostáva neistá. Včera večer pokračovali na námestí svätého Petra vo Vatikáne aj modlitby za zdravie a duchovnú podporu pre pápeža. Bolesnému svätému ružencu predsedal kardinál Luis Antonio Tagle.
Modlíme sa za zdravie pápeža Františka na príhovor Panny Márie. Nech zakúsi vďaka Ježišovi Kristovi a zmŕtvych staniu vnútornú silu. Pod obrazom Panny Márie, Matky Cirkvi, budeme rozjímať o tajomstvách bolesného ruženca.
Konfederácia politických väzňov Slovenska zorganizovala spomienkové stretnutie pri príležitosti 77. výročia komunistického prevratu, ktorý sa udial 25. februára 1948. 40 rokov bol známy ako tzv. Víťazný február. Komunistická štátna moc ho oslavovala. Na spomienkovom stretnutí si pripomenuli jeho odvrátenú stranu, jeho obete a komunistický teror, ktorý začal týmto dátumom. Nahrával Boris Kolár.
Túto udalosť si pripomenuli na symbolickom mieste v Pistoriho paláci v Bratislave, kde v období komunistického režimu sídlo Múzeum Vladimíra Ilíča Lenina. Bolo to miesto, kde sa hlásala komunistická propaganda a ideológia. Viac dodáva Peter Santner, predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska.
Hlavným cieľom bolo nezabudnúť, pripomínať. Aj keď je možno dlhé obdobie, možno už dnešnej generácii to nič nehovorí, ale treba o tom hovoriť. Treba hovoriť, aby sa niečo takéto nezopakovalo. Keď trpeli nielen priamo politickí väzni, ale trpeli ich manželky, trpeli ich deti, trpeli ich rodiny. A to nesmie ostať zabudnuté ako taký výkričník aj pre budúce generácie.
Na podujatí sa stretli viaceré deti politických väzňov, ktorí boli väznení v období nástupu komunistického režimu. Vypočuli si tiež príbeh prvého zajskeného evanjelického farára Petra Škodáčka. Na záver sa prihovorili verejný ochranca práv Robert Dobrovodský a Ivan Elko, generálny biskup evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Uzatvára Ivan Elko.
Práve táto skupina ľudí, priamo postihnutí alebo ich rodinní príslušníci, by mali byť takými živými svedkami neľudskosti a nedemokratickosti komunistického režimu. Tie svedectvá musíme stále držať živé a opakovať ich a vyslovovať, lebo tento svet má tendenciu na dôležité veci zabúdať.
Stretnutie zakončili pri komunistických pamätných tabuliach v budove Pistoriho paláca. Účastníci stretnutia na tomto mieste zapalili sviečku a venovali minútu ticha obetiam komunistického režimu.
Farnosť Lúčky pripravila ďalší medžugorský večer v duchu posolstiev Panny Márie. Hosťom programu a hlavným kazateľom bol farár v Rudinskej Jozef Bagin. Počas večera tiež prosili za zdravie pápeža Františka. Viac v reportáži Julie Kaveckej.
Medžugorský večer v duchu posolstiev Panny Márie sa vo farskom kostole Povýšenia svätého kríža v Lúčkach koná vždy raz do mesiaca. Program tvorí modlitba posvätného ruženca, svätá omša a moderovaná adorácia, hovorí farár Peter Petrek.
Ako hlavný úmysel je naše osobné obrátenie, lebo sa snažíme žiť v duchu posolstiev Panny Márie, aby sme potom prinášali to svedectvo, ktoré od nás Boh chce. Druhý hlavný úmysel je za zdravie pápeža Františka. Modlí sa za ňo celý svet a my sa pripájame. A samozrejme za všetky úmysly Panny Márie, predovšetkým za dar pokoja.
Na Medžugorský večer vždy pozývajú špeciálneho hostia. Tento mesiac to bol farár v Rudinskej Jozef Bagín. V príhovore povzbudil veriacich slovami Panny Márie z Medžugoria, aby postavili Boha na prvé miesto.
Koho všelikoho aj my, kresťania na Slovensku, máme na prvom mieste, ale Boha tam nemáme. V koľkých našich rodinách, milí bratia a sestry, je problém aj v tých katolíckych rodinách. Mnohé rodiny už nie sme také možno poctivo veriace, ako by sme mali byť, že na papieri to je jedna vec. Ale taký ten praktický život viery, že aby som bol tým kresťanom všade, nielen hodinu v nedeľu v kostole, ale každý Boží deň, aby som sa pýtal Boha, Pane, čo hovoríš na moje skutky, čo hovoríš na moje slova?
V programe Medžugorského večera bola vo februári aj pobožnosť k svätému Šarbelovi a v kostole boli aj relikvie štyroch libanonských svätých.
V Brusne sa tento týždeň zišli poslucháči Rádia Lumen na februárovom duchovno-relaxačnom pobyte. Od pondelka do štvrtka môžu absolvovať rôzne liečebné procedúry a zároveň je pre nich pripravený duchovný program, prednášky a sväté omše. V pondelok sa stretli so zamestnancami Rádia Lumen. V útorok medzi nich zavítal nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. Pokračuje Jana Ondrejková.
Rádio Lumen pokračuje aj tento rok v organizovaní duchovno-relaxačných pobytov v kúpeľoch Brusno. Podľa konateľa rádia Iva Nováka je to skvelá príležitosť stretnúť sa s poslucháčmi, pre ktorých je Lumen každodenným spoločníkom a získať spätnú väzbu na vysielanie.
Je to cenné počuť od ľudí, ktorí nás naozaj počúvajú, čo si myslia o našom vysielaní a zároveň je to aj také utúženie vzťahu medzi nami. Často hovoríme, že sme nejaká rodina a tá rodina by sa mala aj vidieť, mala by byť spolu. Tak ak to myslíme vážne, že chceme byť rodina tých, ktorí program tvoria a tých, ktorí ho počúvajú, tak toto je miesto, kde sa tá rodina utužuje a stretáva.
Riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen Jan Krupa má na starosti duchovný program a sväté omše. V jednej zo svojich prednášok sa zameral na význam pôstu.
Pôst je hlavne o tom, aby sme sa zriekli vlastnej sebastrednosti, aby sme sa otvorili pre Boha a našich blížnych, aby to teda bolo o vzťahoch.
V Brusne sa tento raz zišlo 33 ľudí zo Skalice, Žiliny, Spišského Bystrého a ďalších kútov Slovenska.
Keďže počúvame Radio Lumen a počúvame tam aj dobré ohlasy, tak sme sa rozhodli, že ideme to skúsiť.
Potrebujeme duchovne povzbudiť.
Naozaj radi vás počúvame. Ja od rána mám radio zapnuté do večera. Vždy si čosi pekné vypočujem.
Okrem duchovno-relaxačných pobytov bude Rádio Lumen pripravovať tento rok aj ďalšie podujatia. K tým najvýznamnejším patrí rozhlasová púť do Krakova, ktorá bude 1. mája.
Svätý otec František zaslal účastníkom 4. latinskoamerického kongresu SEPROM posolstvo o prevencii zneužívania v cirkvi. Stretnutie sa koná v dňoch 25. až 27. februára v Lime v Peru na tému Umelá inteligencia a sexuálne zneužívanie. Nová výzva pre prevenciu. V posolstve pápež upozornil, že umelá inteligencia uľahčuje tvorbu škodlivého obsahu a sťažuje ochranu prípadných obetí. Svätý otec František preto adresoval dôraz výzvu k zodpovednosti všetkým, ktorí používajú umelú inteligenciu.
Zahraničné spravodajstvo.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov opäť odmietol myšlienku nasadenia európskych mierových síl na Ukrajine po možnom prímeri s Ruskom. Prezident USA Donald Trump zas oznámil, že do Washingtonu chce doraziť Zelenský, aby podpísal dohodu. Dostupné informácie o vyhláseniach oboch lídrov nahrala Kristýna Hatarová.
Podľa Sergeja Lavrova je zámerom nasadenia európskych mierových síl na Ukrajine, ktorý v uplynulých týždňoch predostreli Británia aj Francúzsko, konflikt ešte viac rozdúchať. Tvrdí, že ide o podvod, ktorého cieľom je umožniť Ukrajine znovu sa vyzbrojiť. Americký prezident Donald Trump včera povedal, že po uzavretí mierovej dohody bude potrebná na Ukrajine určitá forma mierovej misie. Povedal pri tom, že sa na to pýtal ruského prezidenta Vladimíra Putina, na čo šéf Kremľa údajne odpovedal, že s tým nemá problém. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov to však spochybnil a odkázal na predošlé vyhlásenia ruských predstaviteľov, ktorí krok považujú za nepriateľný pre Moskvu. Lavrov takisto predtým odmietol, aby ktorýkoľvek člen NATO vyslal svoje jednotky na Ukrajinu, či už pod vlajkou aliancie alebo iného štátu. Nesúhlas znovu zopakoval dnes počas návštevy Kataru s tým, že sa musia riešiť základné problémy, ktoré stoja za konfliktom. Opäť sa pritom odvolal na výroky Trumpa, ktorý naznačil, že hlavnou príčinou vypuknutia vojny na Ukrajine napadnutej Ruskom bola podpora USA pri snahe Kieva o vstup do NATO. Okrem toho šéf ruskej diplomacie podľa stanice BBC odmietol aj zmrazenie konfliktu pozdĺž súčasných frontových línií a naznačil, že ruské sily budú pokračovať v bojoch minimálne dovtedy, kým nezískajú všetky štyri ukrajinské oblasti, ktoré Moskva považuje za svoje, hoci ich nemá plne pod kontrolou. Americký prezident Donald Trump potvrdil, že USA koncom týždňa navštívi ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Na stretnutí má podpísať dohodu o nerastných surovinách. Trump tiež uviedol, že po ukončení bojov je potrebné na Ukrajine nasadiť mierové jednotky. Zdroje agentúry AFP uviedli, že Washington a Kiev by na základe dohody o nerastných surovinách spoločne ťažili nerastné bohatstvo Ukrajiny, pričom príjmy by smerovali do novovytvoreného fondu, ktorý by bol spoločný pre Ukrajinu a USA. Zdroj AFP spresnil, že návrh dohody síce obsahuje odkaz na bezpečnosť, ale úlohu USA konkrétne nestanovuje.
Bielý dom odobral novinárom takmer storočnú právomoc rozhodovať o tom, ktorí z nich budú pokrývať mediálne výstupy prezidenta. O prístupe k prezidentovi už nebude rozhodovať novinárska organizácia, ale tlačové oddelenie Bieleho domu. Ďalšie informácie k téme nahrala Lucia Pálešová.
Hovorkyňa Bieleho domu Caroline Levitová na dennom briefingu uviedla, že nezávislé združenie spravodajcov Bieleho domu, ktoré združuje žurnalistov akreditovaných v sídle prezidenta, už nebude mať monopol na rozhodovanie o tom, ktorí novinári budú mať prístup k prezidentovi. V súčasnosti má priamy prístup k prezidentovi USA iba malá skupina reportérov, ktorá pokrýva jeho mediálne výstupy v stiesnených priestoroch oválnej pracovne a v prezidentskom špeciále Air Force One. Reportéri následne zdieľajú svoje materiály s ostatnými spravodajskými organizáciami. Niektoré médiá majú trvalé miesta, kým iné sa na pozíciách striedajú. Prístup k hlave štátu sa podľa nových pravidiel otvorí podľa hovorkyne aj iným zaslúžilým médiám. Podľa prezidenta nezávislého združenia spravodajcov Bieleho domu Eugenea Danielsa z portálu Politico tento krok narúša nezávislosť slobodnej tlače v Spojených štátoch. Naznačuje, že administratíva si bude vyberať novinárov, ktorí budú informovať o prezidentovi. V slobodnej krajine nesmú mať podľa Danielsa lídri možnosť vyberať si svoj vlastný novinársky zbor. Bielý dom toto rozhodnutie učinil uprostred stupňujúceho sa sporu s agentúrou Associated Press, ktorej prezident Donald Trump zakázal vstup do oválnej pracovne a na palubu Air Force One. Agentúra vo svojich textoch odmietla označovať Mexický záliv ako Americký záliv. O premenovaní zálivu rozhodol Trump výkonným nariadením krátko po nástupu do úradu.
Krátko zo sveta.
Najmenej 5 ľudí zahynulo a 8 utrpelo zranenia pri včerajších útokoch ruských síl na mesto Konstantinivka v Donetskej oblasti na východe Ukrajiny. Ďalší dvaja ľudia vrátane novinárky zomreli pri dronovom útoku na obec v Kievskej oblasti. Britský premiér Keir Starmer včera oznámil, že bude nadchádzajúci víkend hostiť ďalší mimoriadny summit európskych krajín o Ukrajine, aby ako spojenci pokračovali v diskusiách o spoločných krokoch. Minulotýžňové neformálne zasadnutie vo Francúzsku skončilo bez konkrétneho vyhlásenia. Predstavitelia Izraela a Hamasu sa dohodli na ďalšej výmene tiel mŕtvych izraelských rukojemníkov za prepustenie stoviek palestínskych väzňov. Dohoda otvára cestu k očakávanej návšteve vyslanca Bieleho domu pre Blízky východ Steva Witkoffa. Izraelská armáda včera večer uskutočnila nálety na juhu Sýrie. K útokom došlo niekoľko dní po výzve izraelského premiéra Benjamina Netanyahua na demilitarizáciu sýrskeho územia južne od Damasku. Hokejisti Žiliny dnes dohrávajú 19. kolo typu z Extraligy s Duklou Trenčín. Po prvej tretine bolo 0-0. Hokejisti z Spiskej Novej Vsi vyhrali vo včerajšej dohrávke 40. kola typu z Extraligy na ľade Nových Zámkov vysoko 5-1. Vlaňajší finalisti po triumfe na ľade posledného tímu poskočili na čelo tabulky, kde vystriedali Košice. Tie zaváhali proti Banskej Bystrici 1-4. Podľa trénera Banskobystričanov Vladimíra Orsága chceli nadviazať na výkon z nedávneho zápasu v Poprade.
A myslím, že hlavne v tej prvej polovici zápasu nám to darilo. Boli sme aktívni, išli sme do vedenia, nepúšťali sme Košice do nejakého výraznejšieho tlaku, čo je veľmi podstatné na tomto veľkom ihrisku. A trošku nás zabrzdilo tá porucha na mantinely a vykorčovali sme nekoncentrovaní, Košice začali hrať a získavali tam momentum. Nakoniec pre nás dôležité, že dostali sme len jeden gól, Zek nás tam párkrát podržal. Ďalšia dôležitá vec bola obranenie oslabenia, ktoré sme zvládli a konečne sme si pomohli aj gólom z presilovky. Takže pre nás veľmi, veľmi dôležité víťazstvo aj k vývoju k tabulke.
Slovenská hokejová 18-ka prehrala vo včerajšom vloženom zápase typu Slovenskej hokejovej ligy v Piešťanoch z HC Topolčany 0-5. Pripísala si 20. prehru v prebiehajúcej sezóne druhej najvyššej súťaže v 8. sérii. Topolčany sa po hladkom víťazstve posunuli v tabulke na 6. miesto. Slovenskí hokejisti Juraj Slavkovský a Martin Pospíšil sa v noci na dnes zapísali v NHL do streleckej listiny. Slavkovský si pripísal 10. presný zásah v sezóne a prispel k triumfu Montrealu nad Karolínou 4-0. Pospíšil skóroval 4. krát v ročníku a aj jeho zásluhou Calgary zvíťazilo na ľade lídra východnej konferencie vo Washingtone 3-1. So Slovákov sa na ľade objavila aj obranca Tampa Bay Erik Černák a tešil sa z víťazstva nad Edmontonom 4-1. Slovenské futbalové reprezentantky zvládli aj svoj druhý súboj prvej skupiny C divízie Ligy národov. O včerajšom domácom triumfe nad Moldavčankami 1-0 rozhodla v 85. minúte Dominika Škorbránková. Družstvo trénera Petra Kopúňa figuruje na čele tabulky bez straty bodu. Hovorí strelkyňa jediného gólu Slovenska Dominika Škorbánková.
Veľmi ťažký zápas, tak tá moja prvá šanca, tu som videla tak, že vlastne ono to už bolo v brane a potom sa tam nejaká obrankyňa do toho šmykla. A myslím si, že v prvom polčase sme už kľudne mohli vyhrávať 4-0 a už by sme si to ako keby dohrali a tým pádom, že čas sa krátil a stále to bolo ako keby 0-0. Vedeli sme, že proste, že sme lepšie družstvo, ale už chýba len ten gól. Takže ja som veľmi rada, že sa mi podarilo skorovať a za tie 3 body, ktoré sú veľmi dôležité.
Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila do druhého kola dvojhry na turnaj WTA 500 v Mexickej Meride. Vo včerajšom stretnutí zdolala Novozelandianku Lulu Sunovú hladko 6-3 a 6-1. Jej súperkou v boji o štvrťfinále bude tretia nasadená Beatriz Hadadová-Majová z Brazílie.
Počasie.
Nepríjemné počasie s oblačnosťou, vetrom a dažďom bude podľa meteorológa Petra Jurčoviča pokračovať aj naďalej.
Vyzerá to tak, že v noci zamračené, aj sem tam nejaké tie hmly ešte môžu byť. A bude aj pršať, v stredných, vyšších a vysokých horských polohách by malo snežiť. A teplota, predpokladám, že na juhu asi 5, na severe by to malo byť okolo 0, čiže niekde aj pod 0. No a potom vo štvrtok cez deň, tak zase by to malo vyťahnuť asi na 10 stupňov a zase veľká oblačnosť, zamračené, sem tam mlisto, na mnohých miestach bude mrholiť, pršať a už aj štrbské pleso by malo byť v takej výške, že už aj tam bude snežiť. Ale východ stále bude mať Košický kraj tak menej zrážok, ale bude aj tam. No.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás po rozprávke na dobrú noc o 20. hodine 10. minúte pozývame počúvať reláciu Odborník na linke. Venovaná bude situácii seniorov na Slovensku a na otázky budú odpovedať poslanec Národnej rady Julius Jakab a prezidentka Fóra pre pomoc starším Ľubica Gálisová. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný zvyšok večera prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.